بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. إكيوا نمسك وتري شرنا أن موزي وجماد الآخرة مواكا وإلف موجة من أربعين تاتو. Tuendelea biidhnillahi ta'ala na silsila yetu ya kurudi na kuweka wazi upotoshaji aliyofanya bwana mmoja anayejulikana kama Yusuf Abdi. Ni leo, kabla ya kuingia katika kuanza kuzungumza kama nilivyoahidi katika kikao kilichopita, kuwa nitakuwa nikigusia jambo muhimu linalofungamana na manhaji ya salaf, kisha ndio nikisonga mbele katika kuendeleza yale ambayo kwa ajili yake tumekutana hapa. Katika mfumo wa salafu salih, kuamiliana na watu wa bid'a na wale wanaowatetea watu wa bid'a, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala asema: watajibu uqubatu kulli man intasaba ilayhim, yani ahla al-ahwa'i umuman. Ni wajib kuadabishwa kila anayejinasibisha na wao, kusudia watu wa bid'a, au dhabba anhum, au akawatetea, au athna alayhim, au akawasifu, au adhama kutubahum, au akaadhimisha vitabu vyao, au urifa bimusaadatihim wa muawanatihim, au akajulikana kuwasaidia, kuwatia nguvu, au kariha al-kalama fihim, au akachukia kuzungumzwa watu wa bid'a. Na hili ni jambo ambalo liko kwa baadhi ya watu, na hapa ninawakusudia ni wale wanaojifahamu, ama awam dini yao wao ni kile ambacho maskini wakiona katika nyoyo zao mimi nafikiria. Lakini wapo katika wale ambao wafahamu, lakini pamoja na hayo watetea, hawa ndio wanaoingia katika makosa. Qala au akhadha ya'tadhiru lahum, kaanza kuwatolea udhuru, bi anna hadha al-kalam la yadri ma huwa, bwana hajui haya maneno nini, au man qala innahu sannafa hadha al-kitab, nani aliyesema kuwa yeye anaandika kitabu hiki na ameandika kweli, wa amthalu hadhihi al-ma'adhir التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. شيخ الإسلام أسمى ننفانوا نذور كما هذه ينبازوا هذه سيمي إسبقوا أمتو أسيجوا جاهل أما منافق والعياذ بالله. بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم. بل شيخ الإسلام كفية كسيما نواجب كوادبشا wote waliojua hali yao kisha hawakusaidia katika kusimama dhidi yao. Fa innal qiyama ala haula'i min a'zami alwajibat, kusimama dhidi ya watu wa bid'a ni miongoni mwa wajibat kubwa, katika mambo ya wajibu makubwa. Li'annahum afsadu al'uqul wal adyan ala khalqin min almashayikh wal ulama'i wal muluki wal umara, kwa sababu wameharibu akili na dini za wengi katika viumbe wa Allah, katika mashekhe wanaovioni, wafalme, viongozi. Wahum yasauna fil ardi fasada wa yasudduna an sabilillah, na ahlul bid'a wao waeneza katika hii ardhi uharibifu. na wazuia watu kutokamana na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, jichunge usije ukaingia katika hawa, wale ambao watakuwa ni watetezi wa ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah hawastahiki huo utetezi wako, kwa sababu kuwatetea ni kusaidia katika kuvunja dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili nilikuwa napendelea nilianzie. Kwa ikiwa walikuwepo wale ambao wataka kuzuia jambo la kuwazungumza ahlul bid'ah, wajue kile wanachokifanya ni makosa. Usawa ni kutilia nguvu hili jambo ili liendelee kuvunja nguvu ya ahlul bid'ah. Muhadhara wa leo ambao tuliahidi kuzungumzia biidhnillahi ta'ala, miongoni mwa majawabu ambao tuliahidi kuyaweka ni uovu wa uzushi katika dini. Lakini katika kikao kilichopita kulikuwa na audio mbili, ilikuwa bado hatujazimalizia na wakati ulikuwa ushaisha. Kwa kabla ya kuingia maudhuu ya leo, mwanzo nitaanza na kumalizia ya jana, kisha nitawaambia sasa ndio tuanza ya leo. Naomba audio namba moja.
Waislamu sikizeni vizuri hapa, sisi hatuwezi kuishi bila ya hawa watu, kwa sababu tuna masalihi mengi kutoka kwao. Kuna mambo mengi ilikuwa tuyafanye sisi wenyewe hatuwezi kufanya, wanaotufanyia ni wao. Tuweza kuishi leo sisi bila ya usafiri wa ndege? Kama si wao, tutatoa wapi ndege sisi? Kutengeza ndege sisi? Ilitengeza mmoja, kisa hiki kila nikikitoa mimi nacheka. Ilitengeza mmoja, wakasema hii ni ndege ya kwanza kutengenezwa na vijana wa Kiislamu wa Kiarabu. Basi jamaa wakaingia kwenye majaribio yale. Kulikuwa na khubara pale na viongozi na nini, watu wakubwa wakubwa wale, maprofesa, mamuhandisun wale, wakaingia. Basi ikawa hutangazwa sasa, jamani, hii ni ndege inayotaka kufanywa majaribio kwa mara ya kwanza, iliyotengenezwa na vijana wa Kiarabu wa Kiislamu. Si watu walikimbia? Watu walitoka wote. Watakufanya sisi panya? Yaani majaribio tufanywa sisi? Akabaki mzee mmoja wa Kiyahudi, hakuondoka pale pale, nafunga ukanda wake. Akauliza mzee, wewe huogopi kufa? Hii ndege imetengenezwa na watu, maisha yao hawatengenezi ndege. Na bil munasaba, mjue bwana, ndege walianza kutengeneza sisi Waislamu, lakini babu zetu tuwabakilia kwa jisifu na babu zetu, sisi yetu hatuna. Basi akasema sikuwa siogopi kufa, sina wasiwasi, najua kama imetengenezwa na wao hairuki. Hatuwezi kuishi bila hawa watu.
Hii audio yafungamana na yale niliyokuwa nikiyazungumzia jana, ya yeye kuwadharau sana Waislamu na kuwasifu kufaru, haswa katika jambo la maendeleo ya kidunia. Na jana tuliweka fatwa ya Sheikh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala kuhusu hawa wanaowasifu kufara juu ya Waislamu kwa sababu ya maendeleo ya kidunia. Na Sheikh Al-Fauzan akazungumza maneno mazito sana, mpaka akafikia kusema kuwa hiki kitendo chaweza kumpelekea mtu katika nini, ridda, na kutoka katika Uislamu, al-iyadhu billah. Kisa chenyewe jana nilikieleza, lakini nikataka mukisikie kwake mwenyewe. Asema sisi hatuwezi kuishi bila ya kufaru, hatuwezi kuishi. Kisha akatoa mfano, kwani tuweza kusafiri bila ya ndege? Fikiri sauti ilikuwa haiko clear sana, lakini akasema walijaribu vijana wawili wa Kiislamu wa Kiarabu. Mimi sijui Waarabu wamemfanya nini huyu bwana Yusuf Abdi. So mara nyingi sana mifano anaoizungumza mibaya atainasibisha kwa Waarabu. Najua sisemi kwa kusudia Waarabu hapa, yani zile nchi za Kiarabu, Imarat na Saudia, yani awachukia sana, ana bughd mbaya sana dhidi yao. Sasa hiki kisa mwanzo yataka muelewe si cha kweli, ni uongo, na hizi habari kazitafute kokote ulimwenguni haziko. Yani ametunga mwenyewe, ametunga habari kuwa kuna vijana wawili wametengeza ndege, kisha watu wakaitwa siku ya majaribio, wakaja viongozi na khubara na nani, wakaja wakaingia, walipoambiwa hii ndege ndio yajaribiwa na waliotengeza ni Waislamu, vijana wawili, asema watu wakafanya nini, wakatoka, akabakia Myahudi. Nini maana haya maneno? Ish maana hadha alkalam? Ati akabakia mzee wa Kiyahudi akafunga seat belt. Maneno kama haya, kusema ukweli, mimi yamenitia mashaka sana kutaka kujua wewe Yusuf Abdun nani, lakini yani una kitu gani dhidi ya Waislamu? Sijui kwa nini yani utoa mifano kama haya kutufanya tudharaulike, tuonekane sisi ni watu juhala, hatuna tujuacho, hatuna maana. Kwa yule mzee wa Kiyahudi akajibu jawabu ambalo likamchekesha, akacheka. Na nataka tufahamu hakuna huyo mzee wa Kiyahudi amemtunga yeye, kisha sema jawabu lake limemchekesha. Akiulizwa, wewe huogopi kufa? Anasema mimi najua si nitengezwa na Waislamu, hata kuruka haitoruka, hii ndege haitoruka. Yani sisi hatufai, pengine labda tumdhanie vizuri, labda yuataka kuamsha hisia za Waislamu wafanye bidii katika mambo ya nini, ya kidunia, ili na wao wasonge mbele, sio? Sasa hapa kuna tanakub. Yeye upande wa dunia asisitiza sana na maneno kama haya ya kudharau Waislamu, lakini katika jambo la dini, shiar za dini ambazo yatakikana tuimizane sisi kurudi katika dini ya Allah kisawasawa na kikweli. Sikiliza anapozungumza, nipe audio inayofuata.
Ulimwengu hali vijana wamefikia sasa, wanaua kutafuta pesa, wewe unaotolea fatwa mpira haramu, sasa acheze nini, afanye nini, au tutawapata wapi sisi? Facebook haram, YouTube haram, social media haram, tutaka maisha ya wale wa zamani. Maisha ya zamani utawapata watoto wa leo? Kina nani? Wallahi wa vijana, ukenda na milemba lemba yako hao, wallahi wanakukimbia. Vijana wanatakiwa watumiwe lugha ya kikwao ya kisasa. Pakuwapata vijana leo ni kwenye games na kwenye mipira na kwenye kila wanalolipenda, basketball, tuwapate kule kule, tuwafanyie dawa kule kule. Kwani wewe una madhara gani mwanao kama atacheza mpira? Khamsa salawa, kweli kinyonye paka kikatike, kidole kinyonye paka kikatike mwanangu. Alhamdulillah, huu ndio ulimwengu wa watu watakaotumia akili hizo. Watu hawaujui msikiti. Kijana yuaingia kuswali, wamwambia lazima uwe kama wale salaf, kazi yako kuchelewa tu. Alhamdulillah, kaja kuswali hata kama nikuchelewa. Kuna 500 huko nje hawasali. Tuweni na akili na fatwa ziendane na wakati. Ukijifanya ni hodari sana wa haramu haramu, sikujenga huko, sikujenga.
Sikia maneno ya madharau wazungumza jambo la dini, akizungumza jambo la dunia azungumza kama ataka watu wavame kabisa katika sayansi na nini. Lakini mimi kabla sijajibu mengi aliyozungumza hapo, nataka kuzungumzia hili la mtoto amekuja kuchelewa msikitini, wamkasirikia, wamwambia lazima uwe kama wale salaf. Yaani kama ni hatia mtu kumwambia kijana wake kuwa njoo mapema jifananishe na salaf, kama ni hatia. Almunafiquna walmunafiqatu ba'dhuhum min ba'd ya'muruna bilmunkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum. Muislamu afanye hivyo. Wanafiki, hii ndio tabia yao. Ya'muruna bilmunkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Huyu anayemwambia mtoto wake aje msikitini mapema, ameamrisha jema ama ovu? Ameamrisha jema. Yeye huyu amkaripia anayefanya hivyo, Alafu kuna maneno mingi hapa miyazungumza kusema kuwa, na haya msione wa kusudia wengine, ni talmiha kusudia salafiyina. Ametaja hapa watakaoweka masalaf kuwa hawa wasema mpira haramu. Na waulizeni jamani, ni nani katika salafiyin aliyesema kucheza mpira haramu? Nani? Tuonyesheni mtu mmoja, mashekhe wako hapa, mmoja labda alisema, hata kukuteleza pia akasema kucheza mpira haramu. Ikiwa ni uharamu waliozungumza, labda mtu acheze mpira amevaa vibaya, utaambiwa vile alivovaa amevaa makosa, lakini si kucheza mpira haramu. Wacha kucheza mpira hapa kwetu hapa nje msikitini. Wanafunzi kifika siku ya Alhamisi, kwa vile hakuna masomo na Ijumaa, njoo uone mpira unavyochezwa. Si masada vya wacheza mpira, wacheza mpira. Ndugu zetu wangapi usiku usiku wakitoka salati la Isha na kucheza mpira? Nani aliyewaambia ni haramu? Bali hii michezo yatakikana Muislamu awe atajipanga wakati wake afanye, kwa sababu ni faida kwa afya yake. Na sisi tuwahimiza jambo kama hili kwa wale ambao wana wakati, bora ujipange tu wakati wako, fanya mazoezi. Mimi ndiye kaa mbele yako hapa, kazi yangu kufundisha watu karate. Mimi hapa nakaa hapa, najua mnaona na kanzu, ni kazi yangu mimi. Mbona hata siku moja sijasema haramu? Wale ambao tujuana kule, tujuana, ni kazi yangu hiyo, ndo nafanya kazi hiyo kutoka zamani. Na wengine ndio sema yule mkali kwa sababu yuko hivi na vile. Kikweli, yani nitakwambia katika mambo ambayo yanipa mimi alhamdulillah confidence, naamini kuwa hakuna mtu anaweza kunidhuru kwa mkono wake, labda tumebunduki. Lakini ukaja hivi wewe mtu wa bid'a, zungumza kwa mbali, usinyoshe mkono. Ukiunyosha utafurahi na kuhakikishia. Sasa kuna uharamu gani hapo mtu kufanya michezo ambayo itamsaidia katika afya yake? Nani aliyesema haramu? Sasa huyu bwana ana tabia ya kutengeneza vitu na sura kwa watu ili kuharibu majina ya watu. Aharibu majina ya watu. Na wewe angalia, wao wanaosema kuwa hao wasema kufanya hivi haramu, kufanya hivi haramu, waangalie hali zao walivyo. Wallahu almusta'an. Social media haram, YouTube haram, Facebook haram. Nani aliyesema maneno hayo? Labda pengine wamesema ukitumia vibaya itakuwa ni haramu. Lakini kwani hivi sasa katika njia ambazo zimeeneza da'wa pakubwa sana ni hizi njia za social media. Kuna wengine hatujawahi kuonana maisha yetu, lakini wafuatiliza na kusikiliza kule waliko. Nani aliyesema haramu? Tuonyeshe mmoja tu aseme hii haramu. Asa utakuta huyu bwana yuwaunda mambo. Lengine, ukienda kufanya da'wa kwa vijana, lazima uwe kama wao, uzungumze lugha yao. Sijua anachokusudia akisema nenda na milemba lemba yako kule watakukimbia. Mimi najua wazee wawili kipindi nyuma huko, na ndevu zao na kanzu zao na kofia zao wamevaa kichwani, waenda kwenye uwanja wa mpira wawagawanyia wale watoto vikoi, vikoi vile bure, ili wale watoto ikifika salati al-maghrib waende wakaswali. Hawajaniambia hata siku moja nilipofika pale watu walifumkana wakakimbia. Chezeni mpira wanangu, mkimaliza hivi hapa vikoi msikiti uko pale, njooni mswali. Wankimbia watoto. Yani mwafanya watoto wa Kiislamu ni waovu kiasi cha kuwa kimwona mtu ana ndevu amkimbia? Haya maneno ya kweli? Mshona vile anavochora picha ambazo haziko. Hakuna jambo kama hili, si kweli. Sasa huu uongo huu wanaujenga kwa watu ili watu wachukie Ahlus Sunna, jambo ovu sana. Sasa kuna mpaka kudharau shaair za Uislamu. Ndio nasema huyo mambo yake yana mgongano sana. Akizungumza kuhusu dunia awasifu makafiri, kama ambaye sisi tumejishughulisha na dini kabisa tukaiacha nini dunia. Akija upande wa dini iwavunja watu moyo katika kusimama katika misimamo ya kisawasawa katika dini. Sasa ndio nasema mimi simuelewi bado huyo jamaa. We nani? ili swali nataka nimuulize, wewe nani? Untumwa ama wafanya, yani iko vipi vipi? Yani wajua afadhali uweke Waislamu wazi, tukujue wewe nani. Kwa nini wafanya hivi? Kwa nini yani wawadanganya Waislamu na kutia chuki dhidi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa, na kuwa hawa watu waonekana kama wako ulimwengu mwingine? Wao kazi yao nini? Haram, haram, haram. Wao kazi yao ni hiyo tu, mpaka wengine wakawa wafanya tamthilia za kuwafanya istihza Ahlus Sunna. Kila kitu haram, kila kitu wao haram. Si kweli, si twaishi tu kama watu wengine bwana, ama sisi twaishi juu ya hewa? Tuishi umu, masoko ni haya haya, tununua mboga nzile zile, nyama nzile zile mnazokwenda kwenye mabucha, ama wasema haram hii haram. Ha, lakini huyu ajaribu kuharibu ile picha ya Ahlus Sunnati wal Jamaa, ili watu wawaone ni waovu. Na wako maskini watu ambao wameyachukua haya maneno wakaona ni kweli, mpaka utapata baadhi yao wakishafahamu wasema ndio mimi nilikuwa nafikiria nyinyi mko hivi na hivi, na si kweli. Sasa sikiliza hii, nitamalizia hii katika maudhui ya jana, hii clip ya pili. Msikiliza semaji.
Heri awe mpirani kuliko kuwa club. Heri nyonye kidole kuliko kula heroin. Heri asali nyumbani kuliko kukosa kuswali. Hii ndio fikhi ya ulimwengu wa leo. Maduati na mashekhe lazima waelewe wanaishi ulimwengu gani, na wakitumia misimamo ya watu wa zamani watakwenda na maji. Watu wa zamani waliitumia misimamo kwa wakati wao. Wakati wao ni ule wakati mtu akikosa jamaa hupewa pole. Imani zilikuwa juu, mazingira yao ya imani. Mtu akosa sala ya jamaa apewa pole. Mtaka kufanya ulimwengu wetu kama ule wa zamani? Mtu akikosa saful awal mansuria, mtu akiwa na dhambi mwakasirika. Misimamo hiyo kwa ulimwengu huu hayafai. Hata wale wema waliotangulia wangeishi mpaka leo wangebadilisha.
Du. Du. Sikia maneno hayo. Haula na quwwata illa billah. Ah. Ah. Nataka kumjua yule ambaye watu wa kuswali safula wala hapa wafuria leo hapa. Hivi sisi sote hapa tuweze kuswali safula wala? Nani ambaye amemfuria mwenzake kwa kuwa hakuswali safula wala? هذا الكذب، هذا الرجل يكذب. ألافو أكزوممزيا كوانيني متكواتو ووكما والي واتو ومانزو وچا نواسومي منين يمتومي صلى الله عليه وسلم هاي كيشا ميابيمي نمو يابيمي وإسلام ونمنين يهويبان وانغاليه فيديكو. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipowasifu al-firqatu an-najiya, bi maana amezungumzia kuhusu ikhtilafi takayotokea baina ya Waislamu, akazungumzia lile pote ambalo litaokoka na upotofu hapa duniani na kesho akhira, katika yale ambayo wameahidiwa ahadi njema na Allah subhanahu wa ta'ala. Akawasifu kwa sifa ma ana alayhi wa ashabi, ni wale watakaokuwa kama nilivyo mimi leo na masahaba wangu. Kwa maneno haya ya Mtume sallam yamaanisha kuwa kila anayekuja baadaye ili awe katika lile pote alilolikusudia Mtume sallam ni ajifanishe na nani? Na masahaba. Faman kana ala mithli ma kanu alayhi ridwanullahi alayhim fahuwa min alfirqati an-najiya, yule atakayekuwa kama wale basi yeye atakuwa katika lile pote ambalo limeokoka, kama alivyolitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kulluha fi an-nar illa wahida. Alipouliziwa na masahaba akasema ma ana alayhi wa ashabi, huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu bwana ni kama achukulia ni makosa sisi kuwalingania watu kuwa kama wale wema waliotangulia. Na hii yanikumbusha aya katika suratul Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala sema wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس واتها بمونز ونقصد ونان لما صحابة متونس سلم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء تكسست ومين كما ليه بانا كو يايا نتوكتاك هو بانا ni Uislamu wa mamboleo, modern Islam, ambao watu wengi waliosoma upande wa dunia wakaiwacha dini yao kuisoma, wana fikra kama hizi. Fikra hizi zipo sana. Kama huu Uislamu sasa hivi umepitikiwa na wakati, watakana uletwe upya. Na hii fikra Yusuf Abdi ameitoa kwa bwana mmoja aitwa Wasim Yusuf. Yule bwana ndio ana fikra hii. Huyu Wasim Yusuf asili yake ni Urduni, atoka Jordan, akachukuliwa Imarat, akapewa jinsia kule, akawa yajitokeza katika i'lami na idhaa za kule za TV. Huyu bwana akawa azungumza maneno ya ajabu sana, mpaka akafikia kusema mimi nashuku kila kitabu isipokuwa kitabu cha Qur'an peke yake, hata al-Bukhari wa Muslim mimi sina imani navyo hivyo vitabu. Si mbali. Na wewe Yusuf Abdu, chukua ibra kwa Wasim Yusuf. Alikuwa jiona amefika. Subhanallah, Allah amemwangusha sasa hivi, hata hajulikani yuko wapi. Kwa sababu yale aliyokuwa akiyafanya yalifanya tashwii ya sura ya viongozi wa Imarati, mpaka ikabidi wamuondoe. Sijui alikuwa akusudia kuharibia majina yao, ama alikuwa kusudia kujipendekeza kwao, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale maovu, inna Allah la yuslihu amala almufsidin, akamfanya wale anaojipendekeza kwao wamchukie. Sasa huyu fikra yake ni kama hii, na hatari yake hii ni kuwa ile dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam iwe itafuata akili na fikra za watu wanavyotaka, jambo ambalo litapelekea baada ya muda dini ya Allah ibadilishwe. Na sisi tufahamu kuwa hii dini imeteremshwa ni salih katika kila zama mpaka siku ya kiyama. Na pia katika malengo ya fikra kama hizi ni kukata mafungamano ya huu umma baina yao na salafu salih, wale wema waliotangulia. Kwa wale walikuwa na wakati wao, ile dini nyingine. Na tushawasikia mara nyingi wakisema maneno kama hayo, mbona mufundisha vitabu vya aqida ya salafu huko nyuma, wale walikuwa utafikiri aqida ya badilika. Angalia hivyo, itikadi ya Muislamu aliyeishi karne ya kwanza na ya pili ni tofauti na itikadi aliyeishi karne ya leo. Hakuna tofauti, jambo la aqida halibadiliki, ni lile lile tu. Sasa hawa wataka kuukata ule uhusiano wa wale waliotangulia katika huu umma, wakati Allah subhanahu wa ta'ala asema wasabiquna alawwaluna min almuhajirina walansar, kisha akasema nini, walladhina ittaba'uuhum biihsanin radiyallahu anhum waradu anhu. Ili uingie katika kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala lazima kuwe na hii sifa, walladhina ittaba'uuhum biihsan, wafuate wale waliotangulia kwa wema, muhajiruna na ansar. Asa hawa wataka kukata kuwe hakuna mafungamano baina ya wale na hawa. Alafu katika haya maneno pia akaingilia katika kuzungumzia jambo la salati aljamaa, bimaana yule mtoto akiwa yoswali nyumbani shukuru, kwa sababu kuna wengine hawaswali kabisa. Angalia katika dini vile avunja watu moyo, lakini katika dunia alivyokuwa akizungumza. Katika dini amlaumu baba ambaye atamlaumu mtoto wake anayeswali nyumbani. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah ana maneno marefu kuhusu umuhimu wa salati aljamaa, lakini nitachukua kipande tu katika maneno yake kiyataka ya kumarefu. Walaqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Masahaba walikuwa kiona anayewacha kuswali jamaa ni munafiq, maalumu nifaq, Yani lau kama angeishi asili ya masahaba usiyunge kuwaji. Alafu wasimame katika mimbar awalinganie watu kwa nyi fikirieni. Sasa zile hadithi zinazohimiza kuswali jamaa na uwajibu wake na aya katika Qur'an, kadhalika nusus za maulama waliozungumza kuhusu wajibu wa salati aljamaa, tuzipeleke wapi? Ama watoto wetu tuwapeleke bila kuambia kuwa hili jambo lazima, wawe watalegea kabisa katika dini yao? Ndio umma huu watengenezwa uje kuunusuru Uislamu ambao hata salati aljamaa yawashinda? Sasa ndio maana nauliza, huyu nani? Mwelewa hili swali, lakini kama ushafikia kunielewa utaelewa kwa nini nauliza hili swali. Huyu nani? Mbona avunja watu moyo kuifuata hii dini na kushikamana nayo, huku asifu nani? Asifu kufaru. Yeye mtu mmoja. Angalia vile hapa kwagongana. Kwagongana sana. Waislamu pimeni vizuri. Pimeni vizuri mambo. Kisha mtafahamu hapa kule tunakoelekea. Nafikiri hapa nitakuwa nimemalizia yale ya jana. Sasa naanza ya leo. Naomba audio namba inayofuata, namba 2.
Maulidi ni bid'a. Yakizungumzwa haya maulidi ni bid'a. Inshallah yasome mwisho wa ulimwengu kutatolewa khutba kali sababu tumezusha bid'a.
Mashallah. Na yeye pia amezusha bid'a. Sababu tumezusha bid'a. Haya maneno yake ni sehemu katika maneno mingi ambayo yeye huzungumza katika kulidogosha jambo ya dhambi ya kuzua katika dini ya Allah. Ni kama kitu kidogo yani. Iko hutuba moja nishawahi kuijibu na kumbuka akisema bid'a ndogo ndogo tu hizi. Yani jambo la bid'a aliona ni kitu kidogo. Na hili mara nyingi sana siku hizi alikariri. Ni kama kutaka kusawazisha baina ya watu wa sunna na watu wa bid'a. Kwa kalima yake hii, mwanzo naomba kidogo nizungumzie juu ya hatari ya uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. I'lam rahimakallah anna Allah subhanahu wa ta'ala qad akmala lana ad-din. Fahamu, Allah kurehemu, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametukamilishia sisi dini, alhamdulillah, na akatutimizia neema zake juu yetu, na akaturidhia sisi Uislamu kuwa ni dini yetu. Wa kamalu al-Islam fi aqidatihi wa shari'ati qadim bi nabdhi kulli ziyadatin tulsaqu bihi hakimun bi annahu la naqsa fihi wa la nuqsana ya'tarihi. Na ule ukamilifu wa Uislamu katika itikadi na katika sheria, ule ukamilifu wake watosheleza kuacha kila ziada ambayo watu huiunganisha na Uislamu, na ya hukumu pia kuwa hakuna upungufu wa aina yoyote katika dini yetu. Walillahi alhamdu wal minna. Kwa sheria imekuja ikiwa kamili, haikubali ziada wala haikubali kupunguza. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala kala fiha al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radhitu lakum al-islam dina. Hii aya ukisoma, naomba uzingatie na ufuate. Kwanza, jambo la kwanza, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu. Nini maana ya maneno haya? Maana yake ni kuwa ukiitaka dini iliyokamilika, basi ni lazima urudi katika ile dini ambayo imeshukishiwa hii aya. Fahamu zo? Ile dini ambayo hii aya imeshuka akiwa nayo Mtume Muhammad SAW na masahaba wake, ndiyo iliyosifiwa huu ukamilifu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, wataka ni'ma ya dini iliyotimia, basi ni ile wakati ilipoteremka hii aya anayomtume sallam na masahaba wake. Wa raditu lakum al-islam dina, na ule Uislamu aliyouridhia Allah subhanahu wa ta'ala ni ule Uislamu ambao uliteremshiwa hii aya. Sijui mafahamu vizuri. Kwa ukitaka dini kamili, rudi kule. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia udhalilifu watakaokuwa nao Waislamu akhir zaman, akasema kuwa Allah hata uondoa ule udhalilifu, hata tarji'u ila dinikum, mpaka mtakaporegea katika dini yenu. Kwani wale makafiri awazungumzia Waislamu mpaka mregee katika dini yenu, bimaana mregee katika ule Uislamu sahihi aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawafundisha masahaba wake. Kwa hivyo dini yetu walillahi alhamdu wal minna imekamilika. Na yoyote anayezua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa lisanu halihi au maqalihi, ni kama yuwasema hivi, anna shari'ata lam tatim, sheria hii hayatimia, wabakia minha ashiya yajibu au yustahabu istidraku, kuna mambo yamebakia ni wajib tu tufanye istidrak, tuyaongeze ama tuyapunguze. Hivyo kwa sababu lau kama mubtadi aitakidi kuwa hii dini imekamilika haina upungufu wowote, asingezua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu tayari kamili dini. Na yote anayezua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala dhallun 'ani siratil mustaqim, huyo amepotea na kupinda katika njia iliyonyoka. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuondoka duniani isipokuwa baada ya Allah kuikamilisha dini yake, ndio akaondoka duniani. An Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إنه لم يكن نبي قبري إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. هapakuwa na mtume yote aliyetumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ilikuwa ni wajibu juu yake kuwaelekeza umma wake katika ile khairi anaojua ni khairi kwao wao, na kuwaonya kutokana na shari anaojua kuwa ni shari kwao wao. Hivi niwaulize, ni nani mtume bora kuliko wote? Kila Muislamu ajua jawabu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa wale mitume wengine hawakufanya upungufu katika kufikisha haya, atakuwaje Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila shaka amefikisha ujumbe kikamilifu kama walivyofikisha mitume kabla yake. Sasa hakuna kheri leo wewe utaiona hakukufundisha mtume wako sallallahu alaihi wasallam, wala hakuna shari ambayo mtume sallam hakukutahadharisha nayo. Kwa huwezi kutuambia kuwa kuna jambo la kheri katika dini ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam alilisahau hakulifundisha, atakuwa hajamaliza kufikisha ujumbe. Na Allah subhanahu wa ta'ala shub, ya ayuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Kwa yule anayesema kuwa hili liko na haliko, basi ni kama asema mtume za sallama hajafikisha huu ujumbe, yeye ndio ufikisha. Sasa mchore sura, mtu kama huu ni mtu aina gani katika sheria Allah. Katika hadithi ya al-Muttalib radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ma taraktu shay'an mimma amarakum Allah bihi illa qad amartukum bihi, sijawacha chochote katika yale ambayo Allah amekuamrisha nyinyi isipokuwa mimi nimewaamrisha. Sasa wewe ukituletea maulidi kwa mfano, tutakuuliza umeamrishwa wapi? Mbona amri hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuifanya wala masahaba wake? Hii amri umeitoa wapi wewe? Sababu hii hadithi iko wazi kuwa mambo yote aliyotuamrisha Allah mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha. Wa ma taraktu shay'an mimma nahakum anhu illa au in illa nahaitukum anhu, na hakuna chochote katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekukatazeni nyinyi isipokuwa na mimi nimekukatazeni. Kawaambia hiki kifai. Na hili jambo si Waislamu tu, hata Mayahudi na Manasara walikuwa wafahamu kuwa hii dini imekamilika wakati huo. Ushahidi عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة نونا هو متمين وميوفندش كلا كيتو مباكا كوكيذي هاجة بيا هو يلقوا فانين استهزاء مناك كلا كيتو مكيام بيوما سيما متومي سلاما تفندشا نكويدي هكونا جامبو كتك ميشا يكو unalolifanya isipokuwa kuna ilmu Mtume salamu amekufundisha kila kitu. Akajibu kwa kujifakhirisha na Uislamu wake, ajal kweli ametufundisha mpaka huko. Nahana an nastaqbila alqiblata bighaitin au bawlin wa an nastanjia bil yamin wa Mtume salamu anatufundisha mpaka adabu za kukidhi haja. Ametukataza hiki, akatukataza hiki, akatukataza hiki, adabu za chuoni ametufundisha. Qala al-Imam Malik rahimahullah, kufutisha al-Imam Malik rahmatullah alayhi asema, man ibtada'a fi al-Islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam khana ar-risala. Yoyote atakayezua katika Uislamu uzushi au uona yeye ni mzuri, bid'a hasana, au uona ni mzuri, sio, basi huyu amedai kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika kufikisha ujumbe. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala, anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum al-aya fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dina. Kile ambacho hakikuwa dini wakati ule hakiwezi leo kuwa dini. Na ina watayarisha tayarisha tu kwa jawabu lile analolisema wako katika wanaovioni, kuna ikhtilafu katika maulidi, fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dina. Jambo likishakuwa na ijma', hata akatokea mwana wa chuoni gani akakhalifu, haichukuliwi kauli yake wala haisabiki kama kuna khilafu, sababu hili jambo kwa ijma' as-salaf halijulikani mpaka ifike karne ya 4 ya 5 huko, kisha ndio ikhtilafu ianze na ijmaa ishatangulia huko. Na ndio maana wanaovioni hawakujali hilo, moja kwa moja wakasema ili jambo nini ni bid'a. Nayo nitakuja kuyazungumza kwa kirefu inshallah kwa wakati wake. Kwa hizi nususi nilizozitaja kwa kifupi ni dalili za wazi za kuonyesha uovu wa jambo la kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na huyu bwana kama takavyowekewa katika audio ambayo leo nafikiri itakuwa ndio ya mwisho, ni kama nikimuona afikiria kuwa bid'a hazikukatazwa katika Qur'an, na ndio maana utamuona atumia aya kuwakanganya watu, umumatil ayat, katika kuwakanganya watu. So kimwangalia anavyozungumza hivi, yani kitabu cha Allah ambacho Allah subhanahu wa ta'ala sema wa kadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilu al-mujrimin. Allah apambanua aya ili zijulikane njia za watu waovu, kisha ndani tusikatazwe na dhambi kubwa, wakati tumekatazwa na zina, tumekatazwa na sariqa, tumekatazwa madhambi mingi makubwa, kisha jambo la bid'a alisikatazwe katika Qur'an. Msikilizeni, alafu hiyo tutamalizia kuijibu sasa hivi.
Wale wema waliotangulia walikuwa hawataki kabisa kukaa wala kutaka kushirikiana, sikizeni vizuri, na ahlul bid'a. Ahlul bid'a wakati ule wao waliokuwa wakiwakusudia ni wale watu wenye bid'a za kikufru, za kiitikadi, zinazomtoa mtu katika dini au zinazoharibu itikadi ya mtu, kina al-Jahmiya, al-Qadariya, al-Mu'tazila na wengineo. Lakini walikuwa hawakumaanisha hawa wetu watu wa kusoma hitima na maulidi na kusoma dua kwa sauti baada ya sala, si hao.
kuna katika baliya mudhika wallahi, yani wale watu wa bid'a ambao wamekatazwa kukaa na wao katika Qur'an na Sunna leo hawako, leo si mafahamu, leo hawako tena, washakwisha, inqaradu. Kwa ufahamu wa nani? Mwana wa chuoni gani amekutangulia wewe katika haya? Kwa hapa wanaokusudi. Alafu kuna kitu mimi nahisi iwafanya kusudi, bali najua iwafanya kusudi. Hataki kuwaita hawa jamaa masufi. Mwana akimbia ile neno sufi. Na mimi najua kwa nini. Leo nitawajibu kwa nini. Yeye kila saa akizungumza hawa maulidi na itima, hao maulidi na itima mwanzo tuyaache, tutakuja kuzungumzia pia, naomba mimi naendelea, labda mchoke nyinyi, lakini inshallah tutaendelea hapo na yeye mpaka tuone hapa tulipofikia tosha. Na akiregea, wa in udtum udna, ukiregea pia tutaregea hapa hapa. Alhamdulillah sisi tuna neema moja, tuna neema kuwa misikiti yetu tuzungumza tunachokiona ni sawa. Alhamdulillah, hii ni neema Allah ametupa. Nyinyi mkifungua mfano hivi tunavyofanya rududi, mweza kufukuzwa misikitini. Kesho mkaambiwa bosi anasema hataki. Bosi ankataa bwana, mambo gani haya bwana? Ya izara izara bwana. Ama jamaa zenu watawaambia tunchoka sisi bwana. Ah, sisi alhamdulillah tunda hivi. Aya, wacha nisome aya katika Qur'an inayotukataza sisi kukaa na watu wa bid'a, alafu tujue ni hawa wale wanaokusudiwa nani. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نحكيك أمكوشا كترمشيني كتك كتاب هيكي kwamba mnaposikia aya za Allah subhanahu wa ta'ala zinakanushwa na zinachezewa shere, basi msikae pamoja nao mpaka waingie katika mazungumzo mengine, hivyo mtakuwa na nyinyi ni mfano wa hao. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala atawakusanya wanafiq na makafiri wote pamoja katika jahannam. Sasa uzuri alhamdulillah wasalafiyin hawana kierere cha kujifanya wao wajua kutafsiri Qur'ani bila maneno wanaoviona kama mlivyo nyinyi. So hawa husoma kaona kule kujua Kiarabu basi yatosha yeye ile aya tafsiri yake iwejua. Lakini haya maneno nitakayoyasoma ni maneno ya Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala katika Jami'u al-Ahkam al-Qur'an al-Qurtubi. أسمع. دل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر. هي آية هي ندليل يواجب وكويبوك وتو معصية وتو مذامب إكي وكتذيرك ومنكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم. سبولاً بهاتا جيبوشاناو basi ameridhia kile kitendo chao kinachofanywa mbele yake. Waridha bil kufri kufrun, na mtu akiridhia ukafiri yeye atakufuru. Qala Allahu azza wa jalla innakum idhan mithluhum, itakuwa katika hali kama nyinyi ni kama hao. Kisha akasema fa kullu man jalasa fi majlisi ma'siyatin wa lam yunkir alayhim, kila atakayekaa katika mkao ambao wafanywa maasiya kisha asiwakatazi wanaofanya maasiya, yakunu ma'ahum fil wizri sawaa, katika madhambi atakuwa kama wale wanaofanya lile kosa. Wayambaghi an yunkira alayhim idha takallamu bil ma'siyati wa amilu biha, na yampasa awakataze wanapozungumza maneno ya maasiya na kuyafanyia kazi. Fa illa yamqdir ala an-nakiri alayhim fayanbaghi an yaquma alayhim hatta la yakuna min ahli al-aya. Na ikiwa hawezi kuwakataza basi na asimame aondoke. Hii ndio fa biqalbihi, kule kuchukia ni kule usimame uondoke pale mahali, ili asije akaingia katika hao waliotajwa katika hii aya. Kisha akasema wa idha thabata tajannubu ashabi al-maasi kama marra, ikiwa imethubutu basi kujiepusha na watu wa maasi kama tulivyotangulia kutaja. Fatajannubu ahli al-bid'i wal-ahwa'i awla, kule kujiepusha na watu wa bid'a wanaofuata matamanio ni awla zaidi. Waqala ammatul mufassirin hiya muhkama, hii ani muhkama, haijafutwa hukumu yake. Warawa Juwaybirun an ad-Dhahhak qala, sema dakhala fi hadhihi al-aya, hapa pasikilize vizuri, wameingia katika hii aya. Kullu muhdithin fi ad-din, kila mzushi katika dini, ila yawm al-qiyama, haya bwana Yusufu, mpaka siku ya kiyama. Hatuonyeshe leo wako wapi hao ambao twafaa tukae mbali na wao. Lakini nikawaambia huyu jamaa aepuka ili tamko la nini, la sufi. Haya, tamko la sufi lilikuwepo kuanzia huko nyuma huko, na hao wajiita hivyo hao watu wa tariqa, sisi masufi. Sasa mwanzo mtaanza na maneno ya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kumbe aliwazungumzia pia hawa masufi au aliletoa habari zao. Qala Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi kunna 'inda Malik ibn Anas faqala lahu rajulun min ahli nasibain, alikuja bwana mwa nasibain mahali Sham kule, alikuja kwa Imam Malik akamwambia ya Aba Abdullah عندنا قوم يقال لهم الصوفية, sisi tuna watu kule waitwa masufi, babu zao hao. Lakini wakati ule walikuwa wafanye maulidi wala itima hazijazuka hizo, eleweni, hao walikuwa na afadhali kidogo yao mgani haya, yakuluna kathiran wala sana, hili wanrithi, hili wanrithi, sababu hakuna bid'a isipokuwa lazima kuwekwa nini, kuwekwa mipango. Hata safari yule shekhe wao mkubwa akasema lazima mufanye nini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, mulete upya kaitafsiriyo aya nini upya, leteni mikate hapa na nini ya kutanguliza, nyinyi kila siku mambo yale yale tu, biriani biriani, mpaka lini hivi hivi, asema sabida so, usipoweka mambo haya, hebu wewe alika watu kisha ukishapiga kitwari na kijasho kile, waambie shukran wapenzi, shukran ni mwapenda wapenzi wa maulidi, shukran ahsantum, kama kesho atakuja, kesho fikira atakuja. Imfanyiwa, kuna mmoja katika ikhwa anieleza kulifanywa maulidi watu wakapewa sharbeti na biskuti pale mtawaziwani, pale wakitoka hivi sharbeti na biskuti, Imam Jamben ndo anaeleza kisa, mamjua nyote ikawaji jamaa asema, wasikia jamaa watoka asema maulidi ya biskuti na juisi, hata mtume ahudhurii. Ah, ana jamaa jamaa wana mzaha kweli kweli, wasema hivyo, asema msikia sio mtu yasema, kwa sababu wao waitakidi kuwa eti mtume za salam ahudhuria katika mikao yao kama yale. Asema hivyo ile bwana, kwa sababu hawataki hivyo. Yakuluna kathiran, turudi hapa, fa idha akalu akhadhu fil qasaidi, wakishakula waanza kuimba. Sasa huyu jamaa si ni mwimbaji, vipi apingane nao? Sasa atapingana nao vipi na yeye pia ni kama wao? Thumma yaqumuna fayarqusun, ambiwa ni mamali, kisha wasimama wacheza. Si hawa pia ucheza? Tukicheza si ajabu, usema hivyo sio? Wazee wazima misikitini na matwari wacheza. hawa walikuwa wakicheza zao kule wacheza. Faqala, sikiliza maswali ya Imam Malik aulize. Faqala Malikun, hum majanin, au wenda wazimu? Auliza swali, kwani wana wazimu? Faqala lahu la, yule bwana akasema la. Qala hum sibyan, ama ni watoto wadogo labda, maanake hivi vitu vituko hivi kama watoto wadogo. Qala la, hum mashayikh uqala, ni watu wazima na akili zao, wazee wengine. Qala Malik, ma sami'na anna ahadan min ahli al-islam yaf'alu hakadha, hatujasikia sisi kuna yoyote katika waislamu wafanya mambo haya. Qala ar-rajulu, bal ya'kulun thumma yaqumun fayarqusun wa yaltumu ba'dhum ra'sahu wa ba'dhum wajhahu. Asabari, wale hula kweli kweli kisha wakasimama, nafikiri ile kucheza washukisha kisha wakae tena wale, lakini kuamka wakacheza, wakishacheza kisha wengine wajipigapiga makofi ya kichwa, wengine makofi ya uso. Fadhahika Malikun waqama ila manzili, Imam Malik akacheka kwa vile vituko vyao kama wandawazimwa, akaondoka pale. Wanafunzi wa Imam Malik, faqala ashabu Malik lirajul, wakamwambia yule bwana, ya hadha adkhalta wallahi mashaqqatan ala sahibin, umemtia uzito bwana mwalimu wetu. لقد جالسناه نيفا وثلاثين سنة فما رأيناه ضحك إلا هذا اليوم. تميشي نهوي الإمام مالك زيد يا ميكا ثلاثين هتو يمونا كي تشيكا تسكو مونا ليه اندو تومونا تشيكا بعد ميكا ثلاثين يوشيكا ليه. سسا كنا باذي واتو هوانا دابو وسيما الإمام مالك أمي تشيكا كسابا مكيري اللي جامبو نساوا سيو فهم وانا في لو يبليشا يكيسي. Si hivyo, bali alistaajabu na ujinga waliokuwa nao wale watu. Sababu mwanzo aliuliza ni wenda wazimu? Ni watoto hao? Sasa ikiwa si wenda wazimu na watoto, wafanya vipi vituko? Unafahamu? Ili jambo ah, wewe si wazimu, si watoto, wafanya vituko hivyo kwa nini? Kwa ili jambo likamchekesha Imam Malik. Sasa hapa wametajwa hao masufi, sio? Haya, Ibn al-Jawzi rahmatat siya sema ni wale ndio kusudiwa, sio watu wa bid'a ni al-jahmiya nani mu'tazila, si hawa, sio ha. Qala ibn al-jawzi, ibn al-jawzi ana kitabu kizuri chaitwa talbis iblis, kama yeye talib ilm kitafute kitabu, maana ke pale aliyokusudia zaidi nani? As-sufiyya. Asema qala al-khallal wa akhbarani abu bakr ahmad ibn muhammad ibn abdullah ibn sadaqa qala hadathana ishaq ibn daud ibn subayh قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي يا أبا سعيد إن ببلدنا قوما من هؤلاء الصوفية. أكتاج مصوفيا كنا مصوفي كل كويتو. فقال سكريزا منينو يا ونوفيوني نهون الإمام أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي شيخ المالكية اليفريكي موكا وميامودة سين ناني وكو كتك قرون مفضلة 198. Asema la taqrab haula, usiwakaribie hao, kaa mbali nao. Fa inna qad ra'ayna min haula'i qauman akhrajahum al-amru ila al-junun, kuna watu walikwenda nao wale mpaka ikawafikisha wakawa wenda wazimu. Wa ba'dhum akhrajahum ila al-zandaqa, na wengine ikawafikisha mpaka kwenye uzindiki wakakufuru. Na haya tutakuja kuzungumza inshallah katika muhadhara, tofauti yetu sisi na masufi nini, tutakuja kueleza maneno yao mpaka baadhi yao waitakidi kuwa katika mashekhe ambao wao leo wawachukulia kuwa ni maulama wakubwa waliopita salafun talih. Wao asema ma fil jubbati illa Allah, katika hii jubba nilonayo hakuna mtu yote isipokuwa mimi ni Allah. Kama yule mmoja asema amepanda mpaka juu, pamoja na kuwa hawaitakidi kwa Allah yuko juu, ile nyingine kinasema mpanda juu, akamwona fashahidtu alhaqa, akamwona Allah subhanahu wa ta'ala, fasalani man anta qultu ana anta, si mwelewa nyinyi sufia zanadika. Haya tutakuja kuyaeleza na vitabu vyao wasema hivyo, bali wana mengi hao, wana mengi ya ajabu sana. Lakini eleweni hawa masufi wale wa zamani wanaozungumziwa hapa, kuna mengi ambayo hawa leo wanayo wale walikuwa hawana, na salafu walikuwa wakiwatahadharisha watu nao. Lakini pia hapa napenda nigusie jambo, sisi tukisema tutahadharisha watu na hawa watu, tunaowakusudia ni wale wanaojifahamu katika walinganizi wao, ama awamin nas, watu wa kawaida ambao hawajui, wale watakikana wafanyiwe da'wa, waitwe katika sunna na sisi tuwalingania. Sasa huyu bwana katika kukorogeka, yeye wafikiria basi mutagura watu wote, nyinyi mtakuwa mwishi kwenye ulimwengu wenu huo, mwingine hata ueleweki huo. Na ndio maana utasikia mimi naona kama twajigonga, mfanya fanya mikono hivi, napenda sana kufanya mikono na nini, ndio wadanganywa hivi, fanya fanya mambo hivi kama kiini macho vile. Wewe wasema kuwa haifai kukaa na wao, kisha ndio ndugu zetu, ndio wajumba zetu, ndio nani wetu. Hakuna familia isipokuwa nao hao watu, lakini ni awamin nas, ni watu hawajielewi, wataka kushikwa mkono wafundishwe. Wanaovione wakizungumza haya wakusudia wale wanaojielewa. Na pia hawa, akitokea yule anayefanya inad na kutukana sunna, basi watu watajiepusha naye sababu yafanya inad. Ama watu ambao maskini hawajui, wamekulia hivyo, wakiona ndiyo ya sawa, wale watakikana walinganiwe. Sasa huyu bwana hajui kutofautisha, yeye marafiki zake ni walinganizi aswai, wataja kwa majina, Sheikh fulani, tena itama Sheikh fulani, bwana rafiki yangu, na yeye ni mtu wa tariqa, aseme sufi, sababu mtamsomea hizi nusus itabidi aonekane kuwa anachokifanya ni makosa. Ajaribu sana kuwa asiseme hawa nani ni masufi. Meona? Kisha kuna mambo ambayo naomba kuyagusia kwa huyu bwana Yusuf Abdi. Muamala wa kidunia wa sisi na ahlul bid'ah, hakuna mtu aliyokataza. Una duka lako, wauza amekuja mtu kununua, au yeye auza wewe ukaenda kununua, hii hukukatazwa. Kilichokatazwa ni kuamiliana na wao katika nini? Jambo la dini. Ukawa utashirikiana na wao katika da'wa. Kwa usiwachoree watu picture kama ambaye hawa watu ni waovu, ni wakali, si yuko vipi, mpaka ati akienda dukani pale akiona yule anayeuza pale si salafi yule, basi nui. Tununua kwa makafiri? Si ni miamala ya kidunia hii? Hakuna mtu alikataza muamala wa kidunia. Kadhalika nasaha zako sasa hivi hapa tumesikia ile clip, na hii tutakuja kuzungumzia biidhnillah, aelekeza kwa wanawavioni kama hawajielewi. Yeye ndio mwanachuoni mkubwa, mashekhe lazima waelewe hii da'wa inavyofanywa leo si kama ile hivi. Yani kama ambaye wale maulama wajinga hawaelewi dini, lazima waelewe waqi'a. Sikiliza nikwambie kitu kimoja, maulama waelewa waqi'a na ziada. Nini maana maneno waelewa waqi'a na hukumu yake ya kisheria, lakini kosa lao walipowatolea nyinyi fatwa ambazo zaenda kinyume na mnavyotaka nyinyi, basi mkaona kama ambaye hawaelewi waqi'a. Wallahi waelewa, wanaovioni wetu wajielewa vizuri sana, lakini kwa kuwa hawakuzungumza namna mnavyotaka nyinyi, basi ndio kosa lao kubwa lilofanya. Kwa nini Sheikh Ibn Baz hasemi kuwa maulidi na ikhtilafu? Mwana kusemani, japokuwa baadhi yao mpaka leo wakataa, lakini mimi sijali. Wewe hujali kweli? Wewe hujali kweli? Sababu maneno yako yana kinyume kabisa na wanaovioni wote ulimwenguni wa sunna. Hakuna aliyekutangulia katika hilo. Wanaovioni wote ulimwenguni wa sunna, hakuna aliyekutangulia na maneno kama hayo. Umeatoa wapi? Iko clip utakuja kuiweka inshallah. Azungumza, nimekaa chini mimi nikafikiria. Atufikiria sisi, alafu atoe hukumu kisha tulazimisha sisi tufuate kwa fikra zake yeye, kwa fikra zake finyo, kwa sababu yeye si talib ilm aslan, ma huwa talib ilm. Sasa la kusikitisha ni sisi ambao tumpa nafasi katika misikiti atoe hutuba apoteze watu. Na ndio jana Sheikh Abu Hashim hapa alitaja nasaha nzuri sana, mutabeba madhambi ya kila atakayepotea ikiwa mtampa mimbar katika misikiti yenu, chungeni sana. Kuna lingine ambalo pia aliregelea sana katika mazungumzo anayoyasema, sisi kazi yetu ni kutoana, sisi kazi yetu kutoana ni kutoana katika dini. Mara nyingi asema neno kama, hebu tuonyesheni salafi mmoja katika walinganizi amekaa akasema fulani ukafiri, ashatoka katika Uislamu, fulani kafiri. Ona. Na yeye huwa yuwazungumza sana, kama kuntoa mtoeni, kwani wewe ni salafi kutoka lini? Hebu tukuulize, wewe ulikuwa salafi kutoka lini? Kama atakuntoa mtoeni, na sijali mimtolewe. Wewe huko aslan. Na hili walikubali mwenyewe, si wewe washambulia. Sasa kule kuambia awam kuwa hawa kazi yao kutoa watu, yani kama ambaye watoa watu katika Uislamu, si kweli. Huu ni katika kamusi kubwa ya uongo waliokuwa nao. Haimaanishi kuwa kama wewe huko katika sunna basi wewe ni kafiri. La la la, kuna mtu anasema hivyo. Alafu ujue kuwa ahlu sunna watafautisha baina al-fi'l wal-fa'il. Kile kitendo chaweza kuhukumiwa kuwa ni kufuru, lakini yule mtendaji bado kuna mambo mingi yafuata. Na hii ni kazi ya wanaovioni, si kazi yangu mimi wala wewe. Kwa hili pia ni muongo. Nafanya jumla jumla hapa kwa sababu ni nyingi, yule jamaa na matatizo kulikweli. Sasa tukianza kufuata moja moja hapa hatutomaliza. Niliwaambia jana kwa huwezi kusikiliza dakika kumi clip yoyote ya Yusuf Abdu isipokuwa utapata mekhalifu sheria. Utapata mekhalifu sheria. Yani lau kama ingelikuwa watu wasikiliza, tukaweka tu maneno yake kisha kimaliza tuweke aya, maneno yake aya, utaona aya nyingi sana hapo zitateremka amezi khalifu na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam nyingi sana. Yusuf Abdu, ni bora kwako hizi nasaha urudi nyuma. Yale unayozungumza ni ya makosa wallahi. Na wewe jiangalie nafsi yako na upate ibra kule ulikotoka mpaka sasa ulipofikia. Leo umetumiwa klipu na baadhi ya ndugu zetu katika kufuatiliza. Kuna muhadhara mmoja amezungumza vizuri sana katika kuhimiza watu kushikamana na sunna na kuwafuata wale wema waliotangulia. Rad ya Yusuf Abd ala Yusuf Abd. Yani lau kama tutachukua zile klipu zake tu hapa tutagonga kweli kweli. Hii angalia hapa sema hivi na huko sema hivi. Hapa sema hivi na huko sema hivi. Kinyume kabisa na hivi alivyo sasa. Na hii ni ibra kwa ulikuwa katika izza wakati uliposhikamana na sunna. Wale waliokusikiliza walikuwa wafikiria wewe umeshikamana na sunna, wakakuweka wakakupa nafasi, wajua ni mtu wa sunna. Lakini leo talawun umebadilika, na subhanallah umeshuka mpaka kufikia wewe ni mwimbaji. Na yeye mwenyewe alisema mwanzo ni shekhe, kisha akawa alim, kisha akashuka mpaka akawa nani, akawa mwimbaji. Wewe huoni kama washuka hivi? Una mfano mzuri wa shekhe wako Wasim Yusuf, namna alivuanguka. Chunga, wallahi alazim hakuna anayepiga vita hii da'wa isipokuwa atanguka yoyote, ka ina mankani, kwa sababu hii da'wa ni da'wa aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akawafikishia masahaba wake, wao wakaifikisha kwa tabi'in, wa hakadha mpaka leo. Ukiipiga vita utakula hasara, na nyinyi mtakuja kuyakumbuka maneno yangu ikiwa yeye hatotubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi tuomuombea Allah subhanahu wa ta'ala ayahdiana wa iyah, Allah tuongoze sote arudi katika haki. Haya maneno yetu yaweza kukuumiza kweli, lakini sisi tukupunguzia wafuasi wale ambao watakwenda na wewe ubebe mizigo yao. Ni kheri kwako. Wakati mwingine ukienda hospitali ukidungwa sindano usimlaumu yule daktari, ndio dawa yako ile. Kudungwa sindano sawa sawa, lakini ndio dawa. Kwa hivyo Allah, Allah, bado ni kijana mdogo, rudi nyuma, soma, utafahamu haya waliyofahamu ahli sunna. Lakini ukiwa utasimama kujaribu kupiga vita, hivi vita huviwezi, wallahi huviwezi, kwa sababu wapigana na watu ambao silaha yao ni qala Allahu qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kusimama. Wafikia hali mpaka mifano ya madharau wapige ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jana hapa tumesikizisha, fanyeni yenu ya Mtume Muhammad, ya kutandika makaranda sijui na majamvi sijui na nini na michanga, fanyeni yenu. Huu ni mfano gani wa kumpiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sijuzi nyinyi mlikuwa mkifanya mambo ya maandamano na nini, ama wenzako walikuwa wakifanya hivyo katika mahizbi, kuwa Mtume sallam ametukanwa Denmark na France, na sisi tuwasema hayafai hayo maandamano, lakini walifanya wale ambao ni wenzenu. Alafu leo utokee kama wewe ufanye mzaha na istihza na mbora wa viumbe alayhi salatu wassalam, uone kama hii ni shari kubwa sana. Adrik nafsaki ya akhi, hii dunia wakati wote waweza kuondoka, jiangalie vizuri. Haya, walaqad nasahtuka law qabilta nasihati fannusru aghla ma yubaa wa yuhab. Hakuna kitu ghali kama mtu kukunasihi, lakini je, atafuata? Ni yeye na Mola wake, na sisi tumuombea awe atarudi nyuma na kuyawacha yale aliyokuwa akiyasema. Wakati umesonga sana, una taaliq labda ndogo ya Sheikh Abata Abu Hashim utaweka, lakini namalizia kuwaelezea kesho. Kikao cha kesho insha Allah kitakuwa katika kujibu shubha, miongoni mwa shubuhati zake ambazo ni nyingi, lakini hii shubha naona wameitumia kweli kweli, yani mahizbi wote wa East Africa waitumia. Kuna siku hapa katika mwezi wa Ramadhani, kama sikukosea, kwa Ramadhani nilizungumza nikasema muimbaji anayeimba nyimbo za kifisqi zile ana afadhali kuliko yule anayeimba nasheed. Msikie Waislamu, mwambie hivi, takubalije? Si wao kukubali ama wewe, ni sheria yasemaje? Je, tuliyozungumza yana makosa? Kisha wakaja, hawakufahamu maneno ya salaf. Wewe uliyasoma lini hao maneno ya salaf hata uyafahamu ndugu yetu? Sasa kesho inshallah tutazungumzia albid'atu ashaddu wa aghladu min alkabair. Bid'a ni mbaya zaidi dhambi yake kuliko maasi makubwa. Mfahamu je? Wajua usiwe hivi. Kuna kisa cha nasibishwa na al-Imam al-Mujaddid rahimahullah, kuwa aliwajilia wanafunzi wake siku moja akawaambia, jana mlisikia kelele? Saa sawa, kulikuwa na kelele, kulikuwa na mtu yafukuzwa juu ya jumba, ruka jumba ile, akiruka jumba ile juu ya mabamba. Basi akija akikamatwa, kumbe alikuwa ni mtu achungulia kwenye nyumba za watu, atakuangalia aura za watu. Wale wanafunzi wakakasirika sana, mtu mbaya sana hivi na hivi, alikuwa stahili afanywe hivi na vile. Akawaacha. Siku ya pili akawaambia, ah, na leo munsikia kelele, kuna nini? Asema kuna fujo, fujo. Ah, ikiangaliwa kuna bwana mmoja alikuwa yuwa mtafuta jogoo wake, ameambiwa na mganga achinje jogoo. Wakasema, ah, kumbe jogoo tu. Akasema, njooni msome tena tauhidi, hamfahamu, rudini msome tauhidi. Yule wajana alikuwa fanya maasi ambayo si shirki, huyu ataka kuchinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, shirk. Nyinyi muona hiki ni kitu kidogo kupima na kile. Sasa hapa aweza kuambiwa mtu kwa mfano, ah, yule fulani bwana anchinja mbuzi mzima bwana kwa ajili ya sijui mambo yake ya kishirikina yale. Kisha akaja mtu na mifano yeipenda sana Yusuf Abdu, utakubalije wewe Muislamu? Achemsha jamaa hisia zao. Mtu yuazini ndani ya msikiti. Sijui nani huyo ankosa mahali pa kwenda kuzini, antafuta tafuta yeye akamleta msikitini. Kwani hamjaisikia hii? Ndani ya msikiti. Kisha huyu wewe waona ukitutishia na kufanya kubwa kubwa hivi. Ndio ishakuwa bid'a inshinda hii. Sijui umeelewa? Eh baba, haya mambo hayapimwi na hisia. Yapimwa na elimu. Nimegusia tu. Kesho inshallah nitakuja kuyazungumza hayo kwa maneno ya wanawavioni wasemaje. Je, sisi tumeelewa ama hatukuelewa? Alafu ikiwa wakati utaruhusu tutamzungumza yeye. Maudhu'u itakuwa mudhabdhabina baina dhalika. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Tuweza kuzichanganya hizo mbili katika kikao cha kesho inshallah ta'ala. الله كتب وحينا وزيما ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك